Hjertelig velkommen til alle sammen til vores gudstjenester i dag. Jeg vil indlede med at læse salme 100. Hele jorden skal synge og råbe for Gud. Tjen Gud med glæde, gå ind i hans tempel med stor glæde. Forstå, at han er Gud. Han har skabt os, vi er hans. Det er os, han tager sig af. Gå ind af templets porte og syng for ham, tak ham. Gå ind i templets gårde, syng for ham med glæde. Syng for ham, syng hans navn. Gud er god, hans kærlighed er evig, hans trofasthed er evig, slægtled efter slægtled. Jeg synes, det var nogle ord, der passede til os i dag, fordi vi er her, fordi vi tror på, at Gud har skabt os, at Gud er vores Gud, og vi er for at synge af glæde om ham sammen. Det er Lasse Bæk, der skal tale til os i dag. Og Lasse, du er hjertelig velkommen her. Og du kommer endda også om en måned igen. Det er vi rigtig glade for. Og du har din familie med i dag. Velkommen til jer også. Og så har jeg et sorgens budskab. Gerda Marie Rovde døde i onsdags efter en uge på Gentofte Hospital med en slem lungebetændelse. Gerda var den ældste i vores menighed. Hun ville fylde 98 om en måned. Hun voksede op i Vejle menighed med tre søskende, og som ung blev hun døbt på Vejle Fjord. Hun kom til Skodsborg under krigen, hvor hun arbejdede i mange år, både i køkkenet og som stuepige og andre steder. Og her mødte hun sin mand Peter, og de blev gift i 1947, hvor de flyttede til Bøgevejen. Og indtil for kort tid siden har hun boet på Bøgevejen i alle de år. Bisættelsen vil foregå her fra kirken mandag den 28. marts kl. 13. Og hun efterlader sig jo tre børn. Det er Kisser og Ulla og Poul Erik Rovde. Og Poul Erik kommer også hjem. Ære bære Gerda Rovdes minde. Tak. Næste sabbat er det Lennart Falk, der skal tale til os. Vi er glade for at få besøg af ham. Og vi har også fælles spisning, så husk det næste sabbat. Lasse har valgt et emne, den første kærlighed. Og det er jo egentlig et emne, som er meget aktuelt i en tid, hvor nyhederne ikke fortæller noget om kærlighed, men om ondskab og krig. Og vi glæder os til at høre, hvad du har at sige til os i dag, Lasse. Men inden vi fortsætter, så vil vi indsamle vores gave til menighedens aktiviteter.
Thank you.
Gud, tak for alt, hvad du velsigner os med. Velsign enhver, der er givet, og velsign enhver, der skal administrere det. Vi skal synge sammen den første salme, en salme af Grundtvig. Herre Jesus, vi er her i dit hus, for i dit hus at høre dit ord. Lad os synge den sammen. Lad os lytte til en tekst fra Johannes Åbenbaringen, det andet kapitel og vers 1-7. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Sådan siger den, der holder de syv stjerner i sin hånd, og som går rundt mellem de syv lysestager af guld. Jeg ved, hvad I har udrettet. Jeg har lagt mærke til jeres anstrengelser og jeres udholdenhed. Og jeg ved, I ikke kan holde det onde ud. I har undersøgt dem, der påstod, de var udsendt af Kristus, og afslørt dem, der løg. I er gået meget igennem på grund af mig, men I holdt ud og blev aldrig trætte. Det eneste, jeg har imod jer, er, at I har svigtet jeres første kærlighed. Se, hvor dybt I er faldet. Omvend jer til Gud og gør, som I gjorde engang. Hvis ikke I omvender jer, kommer jeg og fjerner jeres lysestage fra dens plads. Men jeg vil rose jer for, at I hader Nikolaiternes opførsel lige så meget, som jeg gør. Det er vigtigt, at I forstår, hvad Helligånden siger til menighederne. Den, der sejrer i kampen, giver jeg lov til at spise af livets træ, der står i Guds paradis. Lad os bede sammen. Gud i himlen, vi siger dig tak, fordi vi kan være sammen for at tilbede dig. Vi er her, fordi vi tror på dig, og fordi vi ønsker din fred og nåde, ikke bare for os selv, men for hele verden. Og vi ønsker at gøre dit ord til virkelighed i vores liv, så vores glæde over troen og evangeliet kan smitte af på alle, vi møder. Hjælp os til at se hinandens og andres behov i hverdagen, så vores tro kan være aktiv. Herre, hjælp os til at holde fast i troen på dig, troen på din magt og på din kærlighed. Hjælp os til at stå på din side og få kærligheden til at sejre. Men nær hos alle, der er i nød eller er syge og bange for dagen i morgen. Vi beder især for alle de millioner af mennesker i Ukraine, som er utrygge og bange på grund af krig, og som må flygte og er svært ved at overleve. Herre, vær dem nær. Vær dem nær, som ligesom os samles i deres kirke og holder sabbat. Hjælp dem til at finde trøst hos dig, og påvirk de mennesker, som er årsagen til krigen, så den må få en ende. Gud, så beder vi også for en familie her i menigheden, som har ønsket forbøn. Hjælp du dem med sygdom og de udfordringer, de har. Og Gud, vi beder om, at du vil tilgive os vores fejl, og hjælp os at gøre en forskel, så livet for os og for dem, vi møder, bliver en glæde, også når sårene kan være svære at takle. Vær nær hos os som menighed, hos de unge, hos børnene, hos familierne. Vi beder også om, at du må give Lasse visdom til at tale dit ord til os i dag. Velsign os og giv os din fred. Amen. Så tror jeg, der er en historie til børnene. Og jeg kan se, der er nogle piger dernede i hvert fald. Så kom her op til Lasse. Og drengene er.
Så I kan godt sidde der, men så skal I passe på, at I ikke brækker jeres nakke, når I lige skal se et billede deroppe om lidt, men det er bare et billede, så det kan jeg, tror jeg, sagtens I kan klare. Det her, det er en historie fra gamle, gamle dage, og det var sådan, at i et land, som dengang hed landet, noget der hedder Sovjetunionen, i dag så hedder landet Rusland. Dengang, for mange, mange år siden, så var der også en stor krig. Og der var en mand, der hed Boris her. Hans arbejde, det var at være soldat. Han var også noget, der hedder kommunist. Det er sådan noget mærkeligt noget. Men så tog han rundt og fortalte om, det, hvad det var for noget i de forskellige byer. Og så da han stod der og fortalte, og I kan godt se, at han var en ung mand, så var der nede blandt dem, der skulle høre på, hvad det var, han havde at sige, så var der Anna, som også var en ung kvinde, som han fik øje på. Og ved I godt, at så skete der det, at de begyndte at kunne lide hinanden. De så, ej, han er sød, hun er sød. Så det er noget, der hedder kærlighed. Så elskede de hinanden. Det kan være svært at forklare, hvorfor det lige sker, men de kunne bare så godt lide hinanden. Og når man elsker hinanden så meget, som en mand og en dame der, så kan det godt være, at man kan finde på en der gift, så hedder det. Så man bliver mand og kone. Og problemet var jo, at han skulle rejse videre, så de skyndte sig at gifte sig. Og så ses vi senere. Så de havde kun lige 3 dage sammen, efter de var blevet gift. Og så skulle han rejse videre. Og så fordi det var sådan noget krig, Og fordi der også var en ond mand, der styrede i det land dengang, så skete der det med Annas familie, efter at Boris var taget væk, at hele hendes familie, der kom nogen og sagde, nu skal I med et tog til noget, der hedder Sibirien, som slet ikke er et rart sted. Og så fortalte man ikke alle de andre i byen, hvor de skulle hen. Så når han kom tilbage efter krigen, så var hun der ikke. Hvor er? Og han spurgte alle, har I set dem? Nej, det, vi ved ikke, hvor de er. Og hendes forældre sagde, nu skal du glemme ham der. Han har nok glemt dig igen. Og hans forældre sagde, nu skal du glemme hende der. Hun har nok glemt dig igen. Og så gik der mange, mange år. Så efter 60 år, det er mange år, ikke? Så var han taget tilbage til den by for at besøge sine forældres gravsted på sådan en kirkegård. De var nemlig døde, så ville han lige besøge det. Og så kiggede han op. Så fik han øje på en gammel dame. Og så kunne han godt se, hvem det var. Så var det hende. Anna, de to der, så var de blevet gamle. De havde ikke set hinanden i 60 år. Og lige med det samme, så elskede de hinanden lige så meget, som de havde gjort dengang. Er det ikke fantastisk, at man kan elske hinanden så meget, at det alligevel kunne holde, selvom de slet ikke havde været sammen? Og nu var de bare så glade for at være sammen igen. Og det betyder, at kærlighed, det at man elsker nogen og kan lide nogen, det er en meget stærk ting. Meget stærk magt. Det er meget stærkere end så meget andet. Meget stærkere end at have muskler. Så at elske nogen, det er det stærkeste. Og Gud, han elsker os. Og det er det allerstærkeste, at han gør det. Tak skal I have.
Ja, og så skal vi også synge om kærligheden. Ja, og det er en salme af Grundtvig også.
Det er hyggeligt at være tilbage i Nærum sammen med jer her, og jeg glæder mig til at allerede skal besøge Nærum igen om en måneds tid. Så det er lidt ligesom at, et af de steder, man føler, man kommer lidt hjem. Måske er der den første kærlighed til noget der. Men hvad skal man tale om i en prædiken? Ja, når man holder mange prædikener, så kan det nogle gange være lidt af en udfordring at vælge. Hvad skal det være for en vinkel? Hvilket budskab, hvilket emne skal man tage op? Der er jo så mange ting. Hvad skal man sige til menigheden? Men så er det jo så heldigt, at der i dagens skriftlæsning står, den, der har ører, Han hører, hvad ånden siger til menighederne. Altså, det er jo det, der er det interessante. Det er ikke så meget, hvad prædikanten siger, men hvad Gud siger. Og i den her tekst fra Johannes åbenbaringen, er det Jesus, der taler. Men når han gør det, så konstateres det samtidig, at det er ånden, der taler. Det passer godt med det, Jesus sagde om Helligånden. Han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og Jesus fortsatte også og sagde, alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han, altså Helligånden, talsmanden, skal tage af mit og forkynde det for jer. Så vi har den treenige Gud, der taler som i et fællesskab. Og som jeg sagde, så er det måske ikke interessant, hvad prædikanten siger, men hvad Gud siger. Gud kan tale til dig gennem de dårligste prædikner. Eller rettere, en god prædiken er ikke en god tale, men en begivenhed, hvor Gud kommer til orde. Hvordan lader vi ham komme til orde? Den, der har ører, skal høre. Og forhåbentlig er det måske sådan nogle gange, at selv når der er noget, der bliver sagt, som man tænker, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes er godt eller rigtigt, så sætter det nogle tanker i gang, hvor Gud kan tale til en om, hvad det så er, han vil sige. Hvad er det så? Hvordan er det så, tingene hænger sammen? Det, der gør en prædiken god, er ikke det, der bliver sagt af prædikantens mund, men det, der bliver hørt af menighedens ører. Og det, der bliver hørt, det kan være meget mere, end det, der bliver sagt. Prøv at lytte til, hvad ånden siger, når du er i kirke, og når du ikke er i kirke. Og det er også derfor, vi, når vi er i kirke, beder og synger, søger Gud. Det er for, at ånden kan tale, og vi kan høre. Og gennem tilbedelse, så kan vi søge at blive i en samklang med Gud. Og når det sker, så er det som i slutningen af Johannes åbenbaringen, kapitel 22, hvor der står, og ånden og bruden siger, kom, og den, der hører, skal sige, kom, og den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Der bliver en samklang mellem det, der bliver sagt. I vores skriftlæsning i dag, så har vi teksten fra det første brev til den første af de syv menigheder i Johannes åbenbaringen. Menigheden i Efesos. Og de her syv menigheder kan jo forstås på mange måder. Vi har teksten her. Ham Grundtvig, som digtede nogle af de der salmer, som mine børn de er lidt sure, når jeg nævner ham, men det er sådan en, han ligner lidt julemanden eller en hipster, der er blevet gammel, alt efter hvad for et billede vi husker af ham. Men han skrev en rigtig masse salmer, og han var rigtig fascineret af det her syn i Johannes åbenbaring, af de her syv menigheder. Det er Jesus, som bliver set af Johannes på øen Patmos, og Jesus holder syv stjerner i sin hånd, og Grundtvig har skrevet et af sine hovedværker, der hedder Kristenhedens syv stjerne. Det er de her syv. Og de repræsenterer syv menigheder, og der er så syv lysestager, som Jesus går rundt imellem, og hver lysestage er en af de her menigheder. Og derfor er det også en stærk tradition i Danmark at have den syvarmede lysestage placeret i kirkerne. Det er jo ikke kun i Danmark, men det er noget, som Grundtvig lagde meget vægt på. Og Grundtvig kunne godt lide at se det her som hele Guds kirke gennem tiderne. At Jesus har et budskab til sin kirke til alle tider. I hans fortolkning var det sådan forskellige tidsperioder, sådan at de kom i rækkefølge, de her. Sådan har man også set mange antister har udlagt det. Men på en eller anden måde så repræsenterer det måske Guds menighed i alle dens former og i alle dens tider. Og her har vi så den første. Det budskab, der er i vores skriftlæsning, det er et budskab om kærlighed, som I måske har fornemmet, men der er også en kritik. Den første kritik i budskaberne i Johannes åbenbaring, som er en bog, der er fyldt med meget sådan kritik eller revselse af ting, der er dårligt i verden. Ting, der er forkert. Men den første kritik, der gives i bogen, den gives til menigheden selv. Så man skal passe på med at være en menighed, der primært går rundt og kritiserer alle mulige dårligdomme i verden. Men husk, at måske starter det med at se på en selv. Og den kritik, der nævnes her, retter sig mod det væsentligste problem, menigheden kan have. Nemlig manglende kærlighed. Der er kun én ting, der er værre end manglende kærlighed. Det er en kærlighed, som har været der, men som ikke er der længere. Du har svigtet din første kærlighed, står der. Og det er jo et forfærdeligt ting i virkeligheden, som man måske oplever her i tilværelsen, at noget af det mest ubehagelige, der er, det er, når man svigter kærligheden, eller den bliver svigtet. Det er en menneskelig erfaring, som ikke er rar. Og det er et svigt, fordi kærligheden jo var der. Og ikke nok med det, så er det også et fald, der kræver omvendelse. Jeg har understreget faldet, ikke også? Husk, hvorfra du er faldet, og så kommer det længere nede i vers 5, at du skal omvende dig. Hvis en menighed har mistet kærligheden, så er den intet. Selv hvis den har andre fortrin. Og det har den her menighed i Efesus jo. Du har nogle fortrin, vers 6. Du har det fortrin, at du hader Nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. Så det er en menighed, der godt er i stand til at, ligesom at tage afstand fra noget, der er galt. Og hvad skal man sige, være imod det, hvad det så end er, som jeg ikke helt sikker på, at vi ved, hvem de der Nikolaiter er, men det er i hvert fald nogen, der er galt på den. Så du har det fortrin, at du er opmærksom på det, der er det forkerte. Men selv når man har fortrin, hvis man ikke har kærligheden, der er man intet. Selv en ren lærer er intet værd, hvis kærligheden er væk. Men en kærlighed, som man svigter, ja, det står jo så også i modsætning til en egenskaben udholdenhed. Ligesom om, når man svigter, så kan det jo være på grund af, at man ikke holder ud. Men menigheden her har udholdenhed. Den har været igennem meget, og den er lykkedes med meget. Den kan ikke døje de onde. Den kan ikke døje de onde. Og det kan jo være fint at have det sådan, at man ikke kan døje ondskaben. Men det er ikke nok ikke at kunne døje de onde, hvis man samtidig svigter kærligheden. Det er et svigt, der har store konsekvenser. En menighed uden kærlighed vil ende med at være en menighed uden Kristus. Og som Kristus siger til nogle af de her menigheder, at hvis ikke du omvender dig, så vil jeg tage, og det står her i vers 5, så vil jeg tage din lysestag og fjerne den fra dens plads, altså den plads, hvor Jesus går omkring midt i blandt dem. Så det har alvorlige konsekvenser at svigte kærligheden. Beskrivelsen er jo gjort med et ordvalg, hvor modtageren af budskabet faktisk beskrives som en falden engel. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Husk, hvorfra du er faldet. Og det er noget sådan det mest mørke, vi kan læse om i Bibelen, det er faldende engle. Så et billede, der i hvert fald understreger, hvor slemt det er, når kærligheden ikke er der. Og så hjælper det jo ikke så meget, at de ikke kan døje de onde. Så hjælper gerningerne ikke, og deres møje. Og når de har mistet den første kærlighed, så kan de ikke undskylde sig med, at det var fordi, de var blevet trætte, fordi der står, du har udholdenhed. Man skal bare ikke have udholdenhed i de forkerte ting. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Sådan står det. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. De har simpelthen svigtet det, som var det vigtigste, nemlig kærligheden. Og det er jo alt sammen rigtig trist at konstatere. Det er jo ikke særlig opmuntrende. Men der er en vej tilbage. Og sådan er det jo ganske ofte, når der kommer nogle direkte, rausende budskaber fra profeterne i Bibelen, så peger de også en vej, hvor der er et håb. Der er en vej tilbage. Husk, hvorfra du er faldet. Aha. Vi skal huske den kærlighed, der var der. Få fokus på den igen. Omvend dig. Gør de gerninger, du først gjorde. Det er simpelthen nøglen til at finde tilbage til det, der er gået galt. Tilbage til før det gik galt. Hvis man har været det rigtige sted på et tidspunkt, men er kommet på afveje, så skal man måske ikke fokusere på, hvor man er. Man skal måske konstatere det ganske kortvarigt, men derefter finde ud af, hvor er det egentlig, man skal hen. Hvor var man egentlig, før man kom på afveje? Kunne vi vende tilbage dertil? Man skal omvende sig, så man kan erkende, at man ikke er det rigtige sted. Men man skal ikke dvæle ved det faktum, at det hele er galt. Men så ret sin opmærksomhed på den rette destination. Og hvis man en gang har været der, som de jo havde, så kender man det sted. Og jeg ved ikke, om man kan overføre det i sit liv nogle gange, hvor man siger, jeg skal prøve at tilbage. Før det gik galt. Så tales der om gerninger i teksten. Der er to omtaler af gerninger i teksten. De gerninger, de roses for trods alt at have, midt i deres svigt af kærligheden, det er de gerninger, der får dem til at holde fast i den rene lære og afsløre vranglære. De gerninger, der er sådan set ikke noget galt med, de redder dem bare ikke. Så er der de gerninger, som de i deres omvendelse kan bruge. Det er dem, de havde, før de mistede kærligheden. Kærlighedens gerninger, kunne man sige. Kærlighed er ikke kun et abstrakt begreb, men også noget konkret og handlekraftigt, som kan udmønte sig i gerninger. Det er ikke sådan, at det at holde fast i den rette lære ikke er vigtigt. Det er bare ikke noget værd uden kærlighed. Læg mærke til, at i budskabet til en af de andre menigheder, menigheden i Thyatira, så er det nærmest den modsatte situation. Og på den måde, så kan vi måske forestille os, at det er forskellige måder, tilstande, Guds kirke kan have. Nogle har det problem, andre har måske nogle andre. Måske har de op igennem tiden haft forskellige Guds kirke. Og her i Thyatira, og hvis vi sammenligner det med Efesus, jeg kender dine gerninger og din kærlighed. Okay. Men de sidste gerninger overgår de første. Og hernede, Efesus, det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes lærer. Og hernede i Thyatira, jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel. Så der er der måske en kærlighed, men så at man alligevel accepterer et eller andet form for frafald. Men nu synes jeg, at vi skal tale lidt om kærligheden. Og her kan man sige det meget enkelt, men det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sige det indviklet. Eller, it's complicated, som man siger på moderne dansk, eller hvad man skal kalde det. Nogle gange, når man taler om sit kærlighedsliv, så er der nogen, der siger, it's complicated. Ikke? Der bruges her i teksten begrebet den første kærlighed. Jeg tror, der ligger en grundlæggende længsel i alle mennesker efter kærlighed. Det er nok også noget, der er en romantisk forestilling om den første kærlighed. Eller kærlighed ved første blik, taler vi om. Eller gammel kærlighed ruster ikke. Så vi har den der romantiske forestilling om den kærlighed. Men så har vi også en anden oplevelse, vi ser, måske endda i vores eget liv, eller vi i hvert fald møder mange gange, og det er, når vi oplever, at kærligheden ikke bliver ved. Og det er jo egentlig selvom, at Paulus siger, at kærligheden ophører aldrig. Så kan vi blive desillusioneret, når vi får den oplevelse. Vi kan blive som sanggruppen TV2 synger, jeg troede, vi skulle være de første kærester på månen. Det der med, at vi troede, det skulle have været sådan, og så blev det ikke sådan. Det er noget af det mest smertelige i en menneskelig tilværelse. Det er en erkendelse af, at den kærlighed, vi troede, ikke kunne dø, faktisk gjorde det. Ja, det er endda et tegn i de sidste tider, når Jesus siger, at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Der er mange dårlige domme med jordskælv og krige osv., men kærligheden, hvis den forsvinder, så er det det mest apokalyptiske scenarie, vi kan forestille os. Værre bliver det ikke, når kærligheden ikke er der. En erkendelse af, at den kærlighed, vi troede ikke kunne dø, faktisk gjorde det. Det er en smertelig oplevelse, og det er det, der er tilfældet her i menigheden i Efesus. De har svigtet den første kærlighed. Og Paulus siger alligevel, at den ophører aldrig. Og intet kan skille os fra Guds kærlighed. Den er jo sådan anderledes. Den svigter jo ikke. Længslen efter en kærlighed, der holder, den er der hos os alle sammen. Bob Dylan skrev i en sang, der hedder By and By, well, the future for me is already a thing of the past. You were my first love, and you will be my last. Altså fremtiden er allerede for mig fortid. Du var min første kærlighed, og du vil blive min sidste kærlighed. Der er det åbenbart, det er noget med, at han synger om folk music, altså en musikgenre, som han elskede som det første, og den vil stadigvæk være det, han elsker som det sidste. Men det er jo lidt det, den her længsel efter en kærlighed, der holder. Og det klinger godt med den forståelse, vi finder i Bibelen om en kærlighed, der holder. Også, hvor det også gælder om kærligheden, at den første skal blive den sidste. Som i øvrigt er et sprogbrug, Johannes åbenbaringen godt kan lide. Første og sidste. Et tema, der udfoldes Johannes åbenbaringens beskrivelse af Kristus som den første og den sidste. Alfa og omega. Og budskabet til Efesus her er, at vi ikke skal opgive tanken om, at kærligheden aldrig ophører. Selv når den er ophørt. Du svigtede den første kærlighed, men omvendt. Der er et håb. Og det er vel egentlig kernen i evangeliet, at trods det, at noget er gået i stykker, så kan det godt repareres igen. Og det er specielt, når det handler om Guds forhold. Og det er det, at Gud vil oprette, genoprette og frelse det fortabte. Det er det største udtryk for hans kærlighed, og for at den ikke ophører, men overvinder alt, selv det onde og selv vores synd. Vi elsker, fordi han elskede os først. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så kærligheden kommer før vores respons til den. Kærligheden er før alt andet, fordi Gud er kærlighed. Først og fremmest skal I holde fast i kærligheden, for kærligheden skjuler mange synder. Kærligheden er det første, fordi det er det vigtigste. Den første prioritet, og dens effekt er, at den skjuler mange synder. Måske kan vi bedømme om vores egen kærlighed ud fra samme kriterier, om vi har kærlighed. Hvordan er det, vi ser på andre menneskers synder? Er vi optaget af at skjule deres synder, eller afsløre dem og udbasonere dem? kærligheden skjuler mange synder. Hvad siger ånden til menigheden i dag? Er vi den menighed, der både går op i den rette lære, men måske forhåbentlig endnu mere i kærligheden? Eller har vi mistet den første kærlighed? Når vi grunder over det, så kan vi måske erkende, at vi ikke er der, hvor vi skal være. Men når vi så konstaterer, at vi ikke er der, hvor vi skal være, fokuserer vi så på, hvor langt ude vi er kommet? Eller fokuserer vi på, hvor vi skal hen? Forstår vi, hvad kærlighed er? Eller er vi så ødelagt af alle de gange, vi så kærligheden blive kold, at vi ikke længere tror på en kærlighed, der aldrig ophører? Hvis den kærlighed, der er Guds, og som han vil lade bo i os, hvis den er kendetegnet ved, at den aldrig ophører, og at den udholder alt, så er det en kærlighed, som er der, uanset om den bliver gengældt. Og den kærlighed, som er der, uanset om den bliver gengældt, det er ikke en naturlig menneskelig egenskab. Sådan en kærlighed kan vi kun få af ham. Gud giver os den kærlighed, der aldrig ophører, der tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Giv os den kærlighed, der kun kommer fra dig. Giv os den kærlighed, som skjuler mange synder. Hjælp os til at tage imod den, når vi tilbeder dig. Hjælp os til at vende os om til dig. Du som selv er kærlighed. Du som elskede os først. Du som døde for os, mens vi endnu var syndere.
Og vi skal afslutte med at synge en salme, ikke en af Grundtvig, men den er skrevet af en ung mand på 16 år, og det, så vidt vides, så er den eneste sang, han har skrevet, der er Jesus, jeg elsker, en kærlighedssang.
Lad os rejse os og bede. Vore himmelske far, hvis vi er samlet her foran dig, hjælp os at være bevidst om, at vi nu kan henvende os til dig i bøn, og du hører, hvad du kender hver enkelt af vores tanker, hver især, på én gang, når vi står her. Tak for din kærlighed til os. Du ved lige præcis, hvad hver eneste af os tænker på. Hvad vores bøn er. Hvad vores behov er. Og tak, fordi du vil være med hver eneste af os. Hjælp os først og fremmest til at mærke, at vi er elsket af dig. Og at Jesus har bevist det. Må du også fylde os med kærlighed til vores medmennesker. Og vi siger dig tak for al den godhed, som der også ses i de her mørke tider med krig. Må det være en påmindelse til os om at elske et hvert menneske. Vi beder for dem, som har det så forfærdeligt, vi ikke kan forstå det. Men vi hører om det. Dem, der er i krig og nød på flugt. Beskyt dem, Herre. Og må du stoppe krigen og skabe fred. Hjælp os til at have den kærlighed, når der bliver brug for, at vi også viser den. Og det beder jeg om i Jesu navn. Amen.
Og lad os blive stående og sammen synge velsignelsen. Tak til alle, fordi I kom og var med til at gøre denne formiddag festlig for os. Jeg håber, I tager herfra med glæde og nyder det gode vejr udenfor. God sabbat.